Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobroveče. Ja sam Gordana Knežević. U idućih 30 minuta, između ostalog, možete čuti. Srbija zabranila učešće britanskih i američkih posmatrača na predsjedničkim izborima. Analitičari takav postupak ocjenjuju kontraproduktivnim.
Treba dodatno opterećivati situaciju zemlje time što će se ključni međunarodnim činiocima potencijalnih američkih država i drugih zapadnih zemalja ograničavati mogućnost da ove misije posmatraju predsjednički izbor.
Kako će države regije reagovati na najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova? Slovenački ambasador u Hrvatskoj diplomatski omogućen priznanju Kosova.
Prvo polazište je da ne dolazi u obzir da se Kosovo dijeli. Drugo, da će Europa sigurno pomoći Kosovu na njegovoj organizaciji.
U Sarajevu ističu.
Ja sam u suštini protiv tog procesa jer mislim da će proizvesti određenu stabilnost i ovdje kod nas. Jer za Boga mogu doći Hrvati sutra pa reći ajmo imi svoju državu. Mogu i Bošnjaci ovdje reći ajmo imi svoju, mogu i Srbi.
U Podgorici se osluškuju glasovi sa svih strana.
Pitanje Kosova treba se šati u trougu između Prištine, Beograda i Brisela.
Zagreb će držati korak sa velikima.
Hrvatska će slijediti svoje strateške ciljeve, a to znači strateški ciljevi su NATO i Europska unija, naravno i dobri odnosi sa susjednim državama.
Slično se reaguje i u Skoplju.
Republika Makedonija kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji i NATO.
Republika Makedonija kao kandidat za članstvo u Europskoj uniji i NATO pratit će zajedničku usaglašenu politiku alijanse i EU.
Kako bi Srbija reagovala ukoliko bi zemlje regiona nakon Evropske unije i SAD priznale nezavisnost Kosova?
Ja hoću da verujem da tim zemljama pre svega u interesu da imaju dobrosusjedske odnose sa Srbijom, da ne žele konfrontaciju i da ne žele bilo kakav politički sukob.
Bilježimo i jednu novost sa srpsko-ruske energetske scene.
Najnoviji moment u rusko-srpskoj energetskoj priči je izjava Božidara Đelića, potpredsjednika srpske vlade, da je ruska strana u pregovorima pokazala rešenost da kroz Srbiju izgradi tranzitni magistralni gasovod, a ne, kako se do sada spominjalo, samo jedan krak tog sistema.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Republička izborna komisija Srbije odobrila je posmatračima OEBS-a i Zajednice nezavisnih država da prate tok izbora, ali je odbila zahtjev ambasadora SAD i Velike Britanije za monitoring misije iz njihovih zemalja. Sagovornici Branke Trivic smatraju da je ovakva odluka Srbije bila sasvim nepotrebna.
Pravno je diskutabilno kakvu je odluku komisija donela u vezi sa posmatračima iz Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Sednica Republičke izborne komisije se nastavlja danas, a odluka o posmatračima izbora iz ovih dveju zemalja, kaže Sonja Brkić, predsjednica Republičke izborne komisije, bit će poznata u roku od 24 sata. Naša sagovornica objašnjava da se o zahtjevima za monitoring izbora iz ovih dveju zemalja glasalo, ali da nije bilo potrebne većine glasova u komisiji ni za pozitivnu, ni za negativnu odluku, pa je rešenje pravno nejasno.
Za predlog koje je za da se usvoji nije bilo 14 glasova, a za predlog koje je za da se ne usvoji također nije bilo. Tako da je diskutabilno da li je odluka i koja doneta.
Što će reći da tek slijedi donošenje odluke?
O mišljenju jednog dela izborne komisije odluka nije doneta, a po nekima je odluka doneta.
Kada će javnost konačno znati kada ćete odluku doneti?
Pa u narednih 24 sata.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji nije obaveštena od strane Republičke izborne komisije o bilo kakvoj odluci povodom njenog zahteva, te stoga u ovom trenutku nema nikakav komentar. Isti stav zauzela je i ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Beogradu. Ministar za lokalnu samoupravu Milan Marković smatra da nema razloga da se bilo ko onemogući da vrši monitoring izbora.
Ja mislim da mi nemamo razloga od bilo koga da krijemo naš izborni postupak ili da bilo kome zabranimo da vrši monitoring nad tim izbornim postupkom. Prosto demokratski procesi su nešto čime se ponosite. Mi imamo zaista demokratski proces u društvu i mi time treba se ponosimo.
Demokratska stranka ocenjuje da je krajnje neobična odluka Republičke izborne komisije da ne dozvoli svim zainteresovanim posmatračima da prate predsjedničke izbore 20. januara. Portparol Jelena Marković.
Znači imaju ulogu svim izborima u svim demokratskim zemljama da dokažu da je proces bio fair i transparent. U tom smislu svi oni koji se danas u Srbiji zalažu za demokratske i fair izbore, bi bilo prirodno da se zalažu da kroz jedan transparentan proces koji je posmatran, koji je svima dostupan, dokažemo da predstojeći izbori će biti održani u skladu sa svim demokratskim pravilama. U tom smislu za demokratsku stranku je prilično nerazumljiva odluka da se odbije prisustvo posmatrača koji su za to izrazili zainteresovanost.
Sličnu ocenu iznela je i stranka G17+, čiji je predstavnik u komisiji glasao protiv takve odluke, pokušavši da ubedi ostale članove u važnost transparentnog izbornog procesa za sve zainteresovane strane. Šef preslužbe ove stranke Nikola Papak izjavio je da je takva odluka iracionalna i štetna za državu i da G17+ očekuje da je članovi Republičke izborne komisije isprave na sledećoj sednici. I Socijaldemokratska unija pozvala je Republičku izbornu komisiju da promeni odluku o zabrani posmatračima iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije da prisustvuju predsjedničkim izborima u Srbiji. U saopštenju je ocenjeno da zabrana za posmatrače iz ovih dveju zemalja predstavlja još jedan korak ka samoizolaciji Srbije. Dodaje se da će Republička izborna komisija promenom te odluke sprečiti dalje zaoštravanje odnosa sa međunarodnom zajednicom. Politikolog Zoran Stojiljković ocenjuje da se radi o potpuno nepotrebnoj odluci i nada se da će ona biti preispitana, pored ostalog i zato što nije imala kvalifikovanu većinu i punu pravnu zasnovanost.
Ne treba sad problematizovati dosta transparentne izborne procedure, time što selektivno omogućavati posmatranje izbora kad se radi o stranim posmatračima, ovoj ili onoj ekipi, to što se načelno to može podvesti pod kontrolisane i praćene izbore time što postoji misija OEBS-a, nije završen postupak. Ne treba dodatno opterećivati situaciju zemlje time što će se ključi međunarodnim činiocima poput SAD i drugih zapadnih zemalja ograničavati mogućnost da ove misije posmatraju predsjednički izbor.
Protestima povodom odluke komisije pridružila se i nevladina organizacija Forum za bezbednost i demokratiju, koja je također ocenila da nedozvoljavanje predstavnicima ambasada Sjedinjenih Država i Velike Britanije da posmatraju predsjedničke izbore otvara put sumnjama u transparentnost i demokratičnost izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slovenija, koja je od nove godine predsjedavajuća Evropske unije, kao jedan od ciljeva u svom polugodišnjem šefovanju unijom, predvidjela je rješenje statusa Kosova. Priredio Omer Karabek.
Slovenija je rekla da želi da bude fair posrednik u procesu razvoda Kosova od Srbije, ali to je lakše reći nego učiniti. Ljubljana ima mnogo simpatija za Kosovo. Slovenija je bila prva republika koja se izdvojila iz Jugoslavije 1991. godine. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ministar inostranih poslova Dimitrije Rupel kaže da bi bilo neshvatljivo kad Kosovo ne bi moglo da sledi slovenački put. Premijer Janez Janša, sa kojim smo također razgovarali, ističe da je Slobodan Milošević skrenuo Srbiju sa evropskog puta, uveo je u ratove i širio propagandu koja je na duže vreme zatrovala odnose sa Kosovom. On kaže:
generacija u Srbiji koja je rođena nakon rata zna samo jednu stranu priče. To je teško preko noći promijeniti.
I Janša i Rupel jasno daju do znanja da i Srbiju i Kosovo žele da vide u Evropskoj uniji. Oni kažu da će status Kosova biti rešen pre jula ove godine i žele da u tom periodu i Srbija dobije status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Nije međutim jasno kako će to biti izvedeno. Kada smo Rupela upitali da nam nešto detaljnije kaže o tome šta Slovenija namerava da učini u vezi sa Kosovom, on nije dao precizan odgovor.
It's a huge challenge.
To je veliki izazov i mi ne smijemo biti spori u njegovom rješavanju, ali moramo biti oprezni.
Ni ambasador Slovenije u Hrvatskoj, Milan Orožen Adamić, kome smo postavili isto pitanje, nije bio mnogo precizniji.
Mi svi znamo u ovim prostorima da je Kosovo jedno veoma složeno pitanje i tu prvo polazište je da ne dolazi u obzir da se Kosovo dijeli. Drugo, nadamo se da će Srbija što brže doći do ugovora o pridruživanju Evropskoj uniji i da će kroz dogledno vreme se ovaj problem riješiti u obostrano zadovoljstvo.
Reputacija zemlje koja predsedava Evropskom unijom, a to je od 1. januara ove godine Slovenija, zavisi od njenih uspeha i promašaja tokom šestomesečnog mandata. Rizik za Sloveniju je veći nego što je to uobičajeno zbog izuzetno teške situacije oko Kosova.
Bosna i Hercegovina će najduže čekati s eventualnim priznanjem nezavisnosti Kosova, ali kada do toga dođe, stav će biti izbalansiran, smatraju analitičari. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Teško je da će unutrašnji razlozi koji budu uticali na stav Bosne i Hercegovine prema nezavisnosti Kosova biti na istoj osnovi, ali po principu dvije negacije moguće je očekivati jedinstven službeni stav, smatra direktor Banjalučkog centra za međunarodne studije Miloš Olaja.
Prije svega zbog unutrašnjih odnosa, unutrašnjih teritorijalnih i drugih razloga u Bosni i Hercegovini vjerovatno nikome ne odgovara da Kosovo bude nezavisno, a s druge strane i Republici Srpskoj koja ipak predstavlja jedan dio ukupnog srpskog nacionalnog totaliteta ne bi odgovaralo, iako bi praktično moglo da bude neki povod za veću samostalnost.
Spoljnopolitički komentator televizije Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Marić podsjeća na činjenicu da svaka država prvo treba imati priznanje Ujedinjenih naroda.
A čini mi se po svem sudu da Ujedinjeni narod neće priznat Kosovo jer su nekoliko puta raspravljali o tome i sad je problem kao prebačen na Evropsku uniju i NATO da oni to nešto rješavaju.
Marić Kosovo posmatra kroz prizmu Srbije za koju kaže da mora biti stabilna ukoliko se želi stabilna politička situacija u regionu.
Ako najvećoj državi oduzmate još nešto, pa država se može malo još više pobuniti. Ja mislim da čak izbori u Srbiji da će možda na vlast ponovo dovesti radikale, upravo zahvaljujući tom upornom insistiranju Zapada da Kosovo treba biti nezavisno. Ja malo gledam šire, recimo gledam na taj palestinski problem koji već 60 godina nije riješen. Pa mogu bi palestinci koji bi na Kosovo reći, ajmo i mi proglasiti državu, a ne mogu. Pa ima još naroda u svijetu koji, pa i Baski u Španiji. Prema tome ja sam u suštini protiv tog procesa jer mislim da će proizvesti određenu stabilnost i ovdje.
Bosna i Hercegovina najvjerovatnije najduže će razmišljati kada je u pitanju nezavisnost Kosova, navodi Miloš Olaja.
S druge strane će vjerovatno taj stav biti izbalansiran onako kako to već i danas službeno ide da se svodi sve na odnose Beograda i Prištine i mislim da će to i dalje trajati. Ono što je bitno za Kosovo i Metohiju reći jeste da je to u stvari samo povod na kojem se dešava visoka politika i prema tome sve će oči i dalje gledati Savjet bezbjednosti. Bosna i Hercegovina sa svojim unutrašnjim problemima ima sasvim mnogo više razloga da se bavi sobom nego s tim pitanjem Kosova, iako je ono regionalno pitanje koje na svoj način utječe na Bosnu i Hercegovinu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate temu dana Radija Slobodna Evropa. Kako će zemlje regije reagovati na najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova? Crna Gora bi trebalo da sačeka stavove velikih sila koje su uključene u čitav proces rješavanja statusa Kosova. U vladajućoj crnogorskoj koaliciji se i dalje nadaju da će se naći rješenje koje bi bilo prihvatljivo za Kosovo i Beograd. Iz Podgorice Srđan Janković.
Vlada Crne Gore se do sada nije izjašnjavala o tome kako će reagovati u slučaju da vlasti Kosova proglase nezavisnost. Razgovori na relaciji Beograd-Priština-Brisel bi trebalo da dovedu do rešenja, kaže funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Pitanje Kosova treba se rešavati u trougu između Prištine, Beograda i Brisela. Naravno, u samom tom rješavanju nadamo se da će postići određeni konsenzus, da će se postići neko rješenje koje bi jednako prihvatili i Priština i Beograd i Brisel.
Dio opozicije podržava zvanične stavove Beograda i upozorava crnogorsku vlast da ni u kom slučaju ne smije da prizna nezavisnost Kosova bez obzira koja će od zemalja to učiniti. A politički analitičar profesor Svetozar Jovićević smatra da bi zvanična Crna Gora trebalo da sačeka reakciju velikih sila.
Kosovo jeste problem o kome Crna Gora svakako treba da vodi računa jer to je u susjedstvu i može imati reperkusije taj problem na samu Crnu Goru. To je prvo. Drugo, to je svjetski problem. Crna Gora tu niti je mogla sve da je htjela, nije mogla ništa korisno učiniti na razrešavanje toga problema. On daleko prevazilazi naše mogućnosti. Kad imate to u vidu, onda Crna Gora barem ako ne može da pomogne u rešavanju toga problema, ne treba da ga otežava. Svedeno na konkretno pitanje, i obzirom da je to svjetski problem, treba, čini mi se, sačekati da se oni najveći, najutjecajniji svjetski faktori oko toga dogovore. Dogovora očigledno jednoglasnog neće biti, ali bit će najvjerovatnije uskoro rešenje u formi neke nadgledane nezavisnosti.
I u toj situaciji problem Kosova neće prestati da postoji, smatra profesor Jovićević, i time bi Crna Gora trebalo da prati kako će se razvijati dalje situacija na Kosovu s aspekta zaštite ljudskih prava, potencijalne podjele nadležnosti ili teritorije i tako dalje.
Ja svakako ne mislim da Crna Gora treba da žuri, niti će to ko od nje zahtijevati. Treba pratiti po meni prije svega taj humanitarni aspekt problema, da li će doći do razrešavanja egzistencijalnih pitanja onog bolnog sloja ljudi, prije svega srpske nacionalnosti, koji je izgubio i svoje imanja i svoju mogućnost da normalno živi. Mislim da je to osnovni problem na kome Crna Gora treba da izoštava svoj odnos prema Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatska oko priznavanja Kosova ne namjerava trčati pred rudu, već će postupiti onako kako će se ponašati vodeće zemlje onih integracija u kojima Hrvatska sebe vidi sutra. To su NATO i Evropska unija. Iz Zagreba Enis Zebić.
Postupanje Hrvatske u skladu sa njenim interesima očekuju svi relevantni analitičari. Za Radio Slobodna Evropa govori dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska će slijediti svoje strateške ciljeve, a to znači strateški ciljevi su NATO i Evropska unija, naravno i dobri odnosi sa susjednim državama. To znači da će Hrvatska čekati da Sjedinjene Američke Države, koje će sigurno biti prve koje će priznati, zatim će to učiniti vjerojatno Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka, odmah će slijediti i veliki broj država Evropske unije, recimo Austrija, i nakon toga se može očekivati Hrvatska.
Hrvatska se oko Kosova mora ponašati kao većina zemalja Evropske unije, ali u donošenju odluke Hrvatska ima i vlastite motive. Podsjeća u izjavi za naš radio politički analitičar i profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan.
Kosovski Albanci očekuju da će Hrvatska biti u ovom slučaju principijelna. Naime, ako je Hrvatska stekla pravo na nezavisnost, Kosovo ima pravo polagati nadu da će taj isti princip biti primijenjen i na Kosovo.
Socijaldemokratski ministar vanjskih poslova u Sjeni, Neven Mimica, kaže za naš radio kako Hrvatska svojom odlukom da oko priznavanja Kosova slijedi većinu zemalja Evropske unije, pokazuje da je postala dio evropske vanjske politike.
Da je spremna nositi se i sa posljedicama takve evropske, a onda i svoje vlastite odluke u smislu pokazivanja i Srbiji i svima u regiji da konačno rješenje statusa Kosova ne znači potrebu izbora između odnosa sa Srbijom i odnosa sa Kosovom, nego da se cijeli taj paket regionalne stabilnosti ipak treba staviti u dugoročni kontekst evropske budućnosti i Srbije i Kosova i svih zemalja jugoistočne Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I službeno Skoplje kaže kako nema promjena u stavu Makedonije po pitanju Kosova. Kako budu uradili Brisel i Washington, jednostavno tako će postupiti i Skoplje. Pripremio Blagoja Kuzmanovski.
Najviši predstavnici državnog vrha u svim javnim nastupima o ovom pitanju ponavljaju da će Makedonija kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju i NATO usaglasiti svoju politiku sa ovim institucijama. Predsjednik države Branko Crvenkovski nedavno je istakao da je još od početka u interesu Makedonije kao neposrednog suseda da ovo pitanje bude definisano rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali, kaže on, imajući u obzir trenutno stanje, mnogo je izvesnije da će Brisel i Washington u zajedničkoj koordinaciji pristupiti primjeni plana Martija Ahtisarija ili neke njegove modifikovane forme.
Republika Makedonija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropska unija i NATO.
Republika Makedonija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i NATO pratit će zajedničku usaglašenu politiku alijanse i EU. I ministar spoljnih poslova Antonio Milošovski u nedavnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa na pitanje da li će Makedonija među prvima priznati eventualnu nezavisnost Kosova odgovorio je. Pristup ka priznavanju tog konačnog statusa, bez obzira kakav će biti, ne vjerujem da će doći pojedinačno. Bliža mi je varijanta da će to biti u nekoj grupnoj formi zemalja koji imaju zajednički pristup prema određenim pitanjima. Makedonija kao zemlja kandidat za članstvo u EU i NATO i sa Sjedinjenim državama kao strateškim partnerom usaglasit će stavove sa ovom grupom zemalja. Šef makedonske diplomatije kaže da će Makedonija biti deo tog procesa, a da se pri tome ne izdvaja ili odskače kao prva ili posljednja. U međuvremenu, makedonska država, u skladu sa obavezama koji proizilaze iz njenog kandidatskog statusa, je aktivirala vizni režim za oko 140 država u svetu. U Ministarstvu spoljnih poslova kažu da za žitelje Kosova neće biti potrebna viza za ulazak u Makedoniju sve dok imaju pasoše izdate od strane UNMIK-a. Vize će biti obavezne ukoliko Kosovo postane nezavisna država i njegove vlasti počnu izdavati putne isprave. Za ostale zemlje iz nekadašnje Jugoslavije se ne uvode vize, jer su neke od njih već članice Unije, neke su kandidati za to, a ostali su potpisali dogovore za olakšanje viznog režima, informišu u ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon najave većine zemalja regiona da će, kada je riječ o statusu Kosova, pratiti stavove Europske unije, postavlja se pitanje kako će Srbija reagovati ukoliko susjedne zemlje odluče priznati njegovu nezavisnost. I kako će to utjecati na stabilnost u regionu? Iz Beograda, Iva Martinović.
U Srbiji se sa neraspoloženjem dočekuju najave zemalja regiona da bi nakon Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i one mogle priznati kosovsku nezavisnost. Posebno oštre reakcije usledile su nakon izjave ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj Branka Lukovca da je nezavisnost Kosova neizbežna, nakon čega je crnogorski ambasador saopštio da je reč o ličnom stavu. Iako suštinu stvari ne menja činjenica da li će nezavisnost Kosova priznati udaljena Holandija ili pak neka od zemalja regiona, u Srbiji se sa posebnom pažnjom prate stavovi suseda kada je reč o Kosovu. Član beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović kaže da se nada da će, kada je o nezavisnosti reč, sve zemlje bivše Jugoslavije ostati u najmanju ruku neutralne. U suprotnom, ne isključuje mogućnost zaoštravanja odnosa.
Svakako, priznavanje Kosova od strane tih zemalja bi, bojim se, na neki način negativno uticalo na buduće dobrosusedske odnose. Ja ipak očekujem da, ukoliko dođe do nepriznavanja Kosova i Metohije, da će susjedne zemlje biti uzdržane i posebno kad se ima u vidu činjenice da je Srbija, da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova i Metohije, da je za nas to apsolutno neprihvatljivo. Ja očekujem da će i u Srbiji prevladati razum i da nećemo prekidati diplomatske odnose, jer ako nam se desi to zlo, ja lično smatram da ne bi trebali da ulazimo u drugo zlo i da sami sebe izolujemo na neki način.
I Srbije su se ipak mogle čuti pretnje ovako radikalnim merama kada je reč o zemljama Evropske unije koje bi priznale eventualnu nezavisnost Kosova. Dugogodišnji diplomata i član Evropskog pokreta u Srbiji Jovo Ilić kaže za naš program da bi ovakav korak prema susjednim državama bio posebno loš.
Mi smo u prošloj godini zabeležili značajan napredak u ekonomskoj saradnji, posebno u trgovinskim odnosima sa susjednim zemljama, članicama CEFTA, i bila bi šteta da to sada poništimo.
Razilaženje stavova kada je reč o statusu Kosova unosi još jedno nerešeno pitanje u ionako krhke odnose između Srbije i njenih suseda. Sociolog Božidar Jakšić zato navodi da se nada da će vlasti u Srbiji biti toliko taktične da osim mnogo vike i buke ne preduzimaju ništa.
Očekujem da vam pravo kažem jednu žestoku retoriku. Ona je sasvim sigurna. Žestoka retorika naravno da vodi i pogoršanju odnosa. Međutim, na dužu stazu, ja mislim da je čitav taj klepet zapravo za unutrašnju upotrebu, a ne za spoljnu. Sva je sreća što je politička elita ne samo nedorasla, nego je na izvjestan način i izgubila je svaki kredibilitet i u svijetu, tako da nemoćna je da bilo šta poduzme. Mi moramo pružiti ruku i Albancima. To je jedina politika koja može voditi ostvarenju stvarnih državnih interesa Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U ovom dijelu programa još jedna aktuelnost iz Srbije. Pregovori Srbije i Rusije o energetskom aranžmanu koji se zasniva na privatizaciji naftne industrije Srbije i izgradnji gasovoda još su pod velom tajne, jer nijedna strana ne iznosi detalje. Dok dio javnosti u Srbiji smatra da bi se radilo o dobrom aranžmanu, drugi tvrde da je u pitanju nepristojno niska ruska ponuda. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Najnoviji moment u rusko-srpskoj energetskoj priči je izjava Božidara Đelića, potpredsjednika srpske vlade, da je ruska strana u pregovorima pokazala rešenost da kroz Srbiju izgradi tranzitni magistralni gasovod, a ne, kako se do sada spominjalo, samo jedan krak tog sistema.
Zapravo da ono što se nudi u gasnom delu aranžmana je ono što obezbeđuje u velikoj meri ekonomske, a mogu da kažem i geostrateške interese naše zemlje.
Beograd sa Moskvom pregovara o prodaji naftne industrije Srbije, a u sklopu tog aranžmana i mogućnost da jedan deo budućeg novog gasovoda od Rusije ka zapadnoj Evropi, zvanog Južni potok, prođe preko srpske teritorije. Reč je o tome da bi, ako NIS bude prodat Rusima direktnom pogodbom, bez tendera, u obzir došla i varijanta da gasovod ide i kroz Srbiju. Međutim, uslove i detalje koji se razmatraju obe strane upadljivo kriju, pa je ministar energetike Aleksandar Popović samo poručio da ima vremena za dogovor.
Ovaj sporazum obezbeđuje dugoročnu energetsku stabilnost. Sada govorim načelno. Postoje stalni kontakti sa ruskom stranom, radi se na preciziranju svih detalja sporazuma. Onog momenta kada se rad na tome završi, naravno da će javnost biti u tom obaveštena.
U opštoj zbrci koju odlikuje manjak informacija za medije i netransparentnost, potpredsednik Božidar Đelić najavio je da delegacija Gazproma na pregovore dolazi ovog vikenda. Međutim, izvori sedišta ruskog energetskog giganta u Moskvi za naš program je izjavio da u tom terminu predstavnici ove kompanije neće doći u Srbiju. Pregovori su u toku, komentarisat ćemo ih tek kada bude bilo rezultata, a o datumu do kog bi mogao da bude postignut dogovor ne možemo da govorimo, rekli su za naš radio u Gazpromu. Srbija u ovom trenutku čeka odgovor na platformu koju je ruskoj strani uputila za paket privatizacije NIS-a, ministar Dragan Đilas.
Očekujemo njihovu ponudu, tačno definisanje kuda bi gasovod kroz Srbiju trebao da prođe. U radnoj grupi nije bilo neslaganja oko toga da je cena koja je ponuđena za sada nije prihvatljiva i da je neophodno precizirati kuda gasovod prolazi i koliko je njegov kapacitet.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji, Rusija je prvobitno Srbiji za NIS ponudila 900 miliona evra, 500 miliona za 51% vlasništva i 400 miliona investicija za modernizaciju, bez garancija za izgradnju kraka gasovoda, ali je Beograd zatražio duplo više. Kako se govori, po proceni revizorske kuće Deloitte i Touche, knjigovodstvena vrednost NIS-a je 1,6 milijardi evra, dok bi po oceni stručnjaka tržišna vrednost mogla da bude i duplo veća. Uprkos glasovima da bi u sklopu ovog aranžmana Rusija mogla Beogradu da obeća izgradnju magistralnog dela Južnog potoka, što bi Srbiju moglo da pretvori u regionalnog energetskog lidera, Sika Pištolova, urednica magazina Energy Observer, smatra da su sve dosadašnje opcije koje figuriraju u priči nepovoljne za Srbiju.
Na osnovu trenutne vrednosti NIS-a i na osnovu očekivane vrednosti kada on bude modernizovan, činjenice da će uskoro početi izgradnja panevropskog naftovoda koji prolazi pored Pančevačke rafinerije, naftna industrija Srbije trenutno ne bi smela da se proda ispod 3,5 milijarde evra. Sve ispod te cene bilo bi na štetu građana Srbije.
Sa druge strane, Zorana Mihajlović Milanović, ekspert za energetiku, kaže za naš program da bi magistralni gasovod jednostavno bio super rešenje za Srbiju.
To je upravo ono što Srbiji treba, iz razloga što će njime, znači ne samo da zadovolje sopstvene potrebe za gasom, koje će u narednih 10 godina da porastu za gotovo 70%, nego će taj magistralni krak omogućiti da snabdeva, dakle, ceo region. To ne znači samo da će Srbija dobijati određene takse od tranzita, to prosto daje određenu sigurnost samoj zemlji i njenom strateškom položaju.
Ona smatra da energetsko partnerstvo sa Rusijom nije loša opcija.
Iako na samom početku je to delovalo dosta neozbiljno, to zaista može da bude pozitivno. Ukoliko Srbija ne dobije magistralni gasovod, onda to nije dobar posao.
Gasovod Južni potok Rusija namerava da izgradi kako bi pojačala snabdevanje zapadne Evrope, a pored mogućeg rešenja preko Bugarske, Rumunije, Mađarske i dalje u zemlje Unije, jedna od otvorenih opcija i preko Srbije. Ministar Mlađan Dinkić od samog starta je protiv aranžmana koji je ponudila Rusija i naziva ga nepristojnom ponudom, ali su, kako tvrdi Sika Pištolova, potpredsednik Đelić i sekretar vlade Dejan Mihajlov, koji je siva eminencija u svim velikim privatizacijama, za. Zato je, zaključuje Sika Pištolova, već poznata sudbina pregovora.
Vlada Srbije će prihvatiti sporazum koji je ponudila Rusija, jer trenutno u vladi sede ministri kojima je jedino na umu njihova politička karijera, a ne ekonomska dobit zemlje Srbije.
Izgradnja Južnog potoka još nije počela, pa nema ni prognoza kada bi Srbija konačno mogla da dobije svoj gasovod. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke žele vam Svjetlana Petrović i Gordana Knežević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti jedno od mišljenja o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine.
To je ovaj federalni koncept ustroja Bosne i Hercegovine u kojem će prava konstitutivnog naroda biti na isti način riješena, a ostalo je sve po dogovoru.
Šta se krije iza poskupljenja hljeba u Crnoj Gori?
Pa to je ta finta. I onda se iza te dimne zavese od hljeba sakrivaju druga poskupljenja kao što su recimo kirije, struja, vrtići, udžbenici za djecu, lijekovi za penzionere.
Jedan od potpredsjednika hrvatske vlade bit će iz redova Srpske demokratske samostalne stranke Slobodan Uzelac.
Ovlasti koje će on imati, koordinaciju koju će voditi u vladi, u potpunosti odgovaraju ciljevima sporazuma koji smo potpisali sa HDZ-om.
Zbog čega BH političari imaju veliki broj tjelohranitelja? Moguće zbog toga što svaki od njih dovodi sebi odane ljude, smatra jedan od bivših policajaca.
Ljudi u koje imaju nosioc funkcija povjerenja, uglavnom nisu bili policajci, nisu prošli kroz odgovarajuću obuku.
Toliko u uvodu ovog izdanja dokumenta dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Gordana Knežević. Ostanite i dalje s nama na talasima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz Bosne i Hercegovine, nakon što su na posljednjem sastanku krajem prošle godine riješili probleme vezane za rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta, te dogovorili način provođenja reforme policije, lideri šest vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini najavili su da će se već do kraja ovog mjeseca ozbiljno baviti izmjenama Ustava. Lideri stranaka koje okupljaju Hrvate u Bosni i Hercegovini ponovo su danas razmatrali šta su to za njih najbolja rješenja. O prijedlozima koji su danas ponuđeni javnosti iz najjačih partija naš novinar Erdoğan Katana.
Osnovna načela promjena Ustava Bosne i Hercegovine do sada su predstavila jedino dva HDZ-a. Prijedlog reforme Ustava HDZ-a Bosne i Hercegovine prema riječima lidera ove stranke Dragana Čovića na tragu je ranijeg dogovora hrvatskih stranaka poznatog kao Kreševska deklaracija.
Pa osnova je, kažem, ista, s tim da smo mi u konačnici stavili da su to četiri federalne jedinice kao osnova uređenja Bosne i Hercegovine, a svi ostali elementi su manje više isti kako su naznačeni u Kreševskoj deklaraciji.
O prijedlogu svoje stranke lider HDZ-a 1990 Božo Ljubić kaže:
jedan i drugi koncept su bazirani na istim načelima koja smo mi potpisali u Kreševu, na tome oni se ne razlikuju mnogo, dakle vrlo su slični. To je federalni koncept ustroja Bosne i Hercegovine u kojem će prava konstitutivnog naroda biti na isti način riješena, a ostalo je sve po dogovoru.
Na posljednjem sastanku lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini dogovoreno je da i ostale stranke dostave svoje prijedloge ustavnih promjena. Božo Ljubić:
da ćemo odmah u početku nastaviti dogovoriti načela i proces izrade i donošenja ustava. Ja sam zamolio kolege iz ostalih stranaka da u ovom periodu do sljedećeg sastanka iziđu također sa konceptima, dostave koncepte. Prema tome, u ovom momentu je dobro da svatko izgovori svoje stavove, jer ćemo na taj način najlakše doći do sporazuma.
Viđenja ustavnih promjena dva HDZ-a prema mišljenju lidera stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića Imaju elemenata koji se mogu prihvatiti, ali i onih koji nisu prihvatljivi.
Kao predlozi o nekakvim federalnim jedinicama i tako dalje, što Stranka demokratske akcije sigurno ne može prihvatiti. Mi zalažemo za Bosnu i Hercegovinu, decentralizovanu državu multietničkih regija, a nikakvih federalnih jedinica. Ali ima elemenata u tome, u tim načelima koje mi prihvatamo i koje bi mogli uzeti u obzir.
Za federalizaciju Bosne i Hercegovine zalaže se i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Možemo da razgovaramo o ustavu u Bosni i Hercegovini, novom ustavu ili amandmanima, samo pod jednim uslovom. Republika Srpska federalna jedinica, status federalne jedinice u okviru federacije, odnosno složene zemlje koje se zove Bosna i Hercegovina, nedirnuta u entitetskom i organizacijalnom smislu, znači nedirnuta teritorija koja pripada Republici Srpskoj. Mene je drago što su prihvatili hrvatske partije, bar sad imamo dvije strane koje se zalažu za federaciju, federalno uređenje Bosne i Hercegovine.
S druge strane, lider Srpske demokratske stranke Mladen Bostić zamjera vladajućim strankama iz Republike Srpske, SNSD-u i Partiji demokratskog progresa, što bez zauzimanja okvira za ustavne promjene u institucijama ovog entiteta idu u pregovore o državnom ustavu.
Nažalost, moram da kažem da je naše upozorenje koje smo iznijeli povodom prijedloga Milorada Dodika da se ustavne promjene uđe preko prekompozicije Bosne i Hercegovine sa tri federalne jedinice već sada nanio veliku štetu i od Milorada Dodika i od SNSD-a očekujemo da javno povuku taj svoj prijedlog kako bi praktično zaštitili integritet Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ukoliko Republika Srpska na neki način odustane od Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda praktično ni ove ostale zemlje koje su garanti tog sporazuma neće više imati nikakav uticaj na situaciju u Republici Srpskoj.
Kod BH političara postoji uvjerenje da bi se pregovori o reformi Ustava mogli završiti do 30. juna, do kada bi trebao da traje mandat visokom predstavniku. Dragan Čović.
Osobno vjerujem da je ključ uspjeha i opstojnosti Bosne i Hercegovine da mi žurno krenemo ustavne reforme kako bi do 36. kada traje mandat OHR-a u sadašnjem kapacitetu mogli završiti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da ove godine u odnosu na prošlu uloži daleko više para u infrastrukturu na Kosovu. Iako pojedini ministri tvrde da su ta ulaganja opravdana imajući u vidu moguće rješenje budućeg statusa Kosova, ekonomisti i dio srbijanske javnosti smatra da su takva ulaganja promašene investicije. Iz Beograda Želimir Bojović.
Pre izvesnog vremena najavljeno je da će vlada Srbije u odnosu na prethodnu godinu sada daleko više novca uložiti u opštine na Kosovu. Već je najavljeno da će Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu u 13 opština na Kosovu uložiti više od 15 miliona dinara u infrastrukturne projekte i tehničko opremanje zaposlenih u tim opštinama. Pored toga, iz nacionalnog investicionog programa predviđeno je finansiranje oko 60 različitih projekata, za što je izdvojeno oko 1,3 milijarde dinara, što je znatno više nego prethodne godine. Imajući u vidu moguće rješenje budućeg statusa Kosova i to ono sa kojim se srbijanske vlasti ne slažu, deo javnosti u Srbiji ovakve poteze vlade smatra neopravdanim i ekonomski štetnim. Iako su ovakvi potezi vlade nazivani raznim imenima, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković kaže:
ja nisam čuo da je neko rekao da to bači novac.
Sa druge strane, istina, ne koristeći terminologiju ministra Markovića, ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da pare koje idu na Kosovo će vrlo vjerovatno biti protrečene.
Ali, uprkos takvim tvrdnjama, ministar Marković ističe da je svaka investicija na Kosovu već unapred detaljno isplanirana i da se ne može smatrati štetnom.
Mi ulažemo u opštine gdje živi srpsko stanovništvo i drugo nealbansko stanovništvo. Ako ulažemo u te opštine, obezbeđuje im, da kažem, najelementarnije uslove za život, jer tamo su uslovi za život realno očini. I ako mi ulažemo novac da bi ti ljudi mogli da žive, da imaju elementarne stvari da bi normalno živjeli, onda to ne može biti bačen novac. Mi ulažemo u opštine na Kosovu i Metohiji, mi smo i sada odvojili deo prihoda za opštine na Kosovo i Metohiji. Kosovo i Metohija je za mene, dakle govorim kao ministar ili kao građan Republike Srbije, sastavni deo Republike Srbije i uopšte ne vidim zašto postoji bilo kakva dilema oko toga da mi to na taj način i tretiramo i da ulažemo naše sredstva na Kosovo i Metohiji. Kakav će biti konačni ishod? Ja znam kakav je naš konačni stav, a naš konačni stav je vrlo jasan. Dakle, mi nikada nećemo pristati na nezavisnost Kosova i Metohije, mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije i to je naš konačni stav.
Aleksandar Stevanović kaže da je ulaganje u infrastrukturu gotovo uvek dobar potez, ali da se taj potez u slučaju srbijanskih investicija na Kosovu ne može smatrati dobrim.
Prva stvar je da nam iskustvo pokazuje da je u poslednjih 50 godina Srbiji trebalo Kosovo jedino kao jedna velika peronica para i da su efekti investicija na Kosovu uvek bili zanemarljivi u skladu sa onim što je uloženo i da se uvek gubio trag sredstava koje vi uložite na Kosovu. To je jedna stvar. Druga stvar, da smo mi iole razumnije vodili politiku prema Kosovu, shvatili bismo da je u našem najboljem interesu da pomognemo Kosovu da profunkcioniše, bilo ono u Srbiji ili ne bilo, jer ćemo svi zajedno za 10 godina biti u Evropskoj uniji ako smo ili normalna država. S te tačke gledišta naš najbolji interes je da mi njima pomognemo, a ne samo kosovskim Srbima, da jednostavno se na Kosovu stvori društvo koje će jednostavno ličiti na bilo koje evropsko društvo. Znači ja duboko ne verujem da će te pare nešto mnogo moći, ali jednostavno to je deo ukupnog načina na koje naša država trači pare koje prikuplja od poreskih obveznika. Nisam optimista da će to imati ikakav pozitivan efekat.
Sličnog mišljenja i politički analitičar Čedomir Antić. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško poverovati u iskrene namere vlade Srbije da investira u projekte na Kosovu kada se ne zna šta su ekonomski ciljevi Srbije na Kosovu i ko tačno taj novac kontroliše.
Mi da bismo mogli da opravdamo ulaganje na Kosovo i Metohiju, mi prvo moramo kažemo koji je naš cilj tamo. Prema tome, time što se naša vlast ulaziti u infrastrukturu na Kosovo i Metohiji, mi nećemo pomoći dugoročno ni našem narodu dole, niti ćemo pomoći interesima naše države. Ne možete braniti interese koji nisu definisani. Tako da, to je nastavak jedne politike u kojoj naši predstavnici kažu da mi moramo plaćamo dugove Kosovo i Metohiji, iako ne ubiremo tamo poreze, zato što tako branimo svoj suverenitet. Dakle, mi smo postali žrtve jednog fenomena koji nije čest u ljudskoj istoriji, to je da svoj poraz smatramo pobedom. Poraz iz 99. godine je postao mera uspeha naših vlasti poslednjih 2000. godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna priča izvan regiona. Heroj miliona ljudi na svijetu, Sir Edmund Hillary, prvi čovjek koji se popeo na Everest, umro je u 88. godini života. Bio je sinonim za avanturu, ali njegovi snovi su se ostvarili, rekla je Julia Gillard, VD premijera Novog Zelanda. Čovjek koji je ušao u istoriju, popevši se prvi 1953. godine na najvišu planinu svijeta, Edmund Hillary, sebe je opisivao kao prosječnog novozelanđanina s ograničenim sposobnostima. U stvarnosti bio je div, herojska figura koji je ne samo osvojio Everest, već je živio odlučno, a ipak skromno i velikodušno, prve su reakcije javnosti širom Novog Zelanda i Australije. Mnogi su se prije Hillarya pokušali popeti na vrh svijeta, bezuspješno i sa tragičnim posljedicama. A kada je Edmundu Hillaryju uspjelo stići do vrha zajedno sa Sherpom Tenzingom, svijet je bio oduševljen. Britanska kraljica Hillaryju je dodijelila titulu sera, a njegov Sherpa nagrađen je posebnom medaljom. Na 50. godišnjicu osvajanja Everesta Hillary je 2003. godine rekao:
"We had done it once.
Uspjelo nam je to jednom, prvi smo to učinili i dokazali da je to moguće. Iako su nas uvjeravali da nećemo uspjeti, upozoravali su nas da možda i stignemo do vrha, ali da možemo umrijeti. Morali smo, znači, preći tu psihološku barijeru, a onda je sve bilo lakše." Nakon hrabrog dvojca, još je oko 3000 ljudi slijedilo njihov trag. 200 ih je izgubilo živote u pokušaju osvajanja tog trećeg pola, kako ga neki nazivaju. Od 1953. godine se naravno mnogo toga promijenilo u uspinjanju na planinu, ali 8850 metara visoki Everest je isti. Temperature su ispod 40 stepeni Celzijusa, a na planini je tek trećina kisika potrebnog za normalan život. Zanimljivo je da nema fotografija samog Hillarya na vrhu svijeta. Naime, snimajući Sherpu Tenzinga, Sir Edmund je bio onaj iza kamere, Prijateljstvo dvojice ljudi ostalo je trajno sve do Tenzingove smrti 1986. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovog izdanja možete čuti šta se krije iza poskupljenja hljeba u Crnoj Gori. Prvi put od 1990. jedan Srbin u hrvatskoj vladi. Koliko koštaju tjelohranitelji BH političara? U Crnoj Gori najavljeno povećanje cijene hljeba. To je pravi udar na standard građana. Međutim, uočljivo je da se, pored mnoštva poskupljenja, samo skok cijena hljeba medijski izrazito eksploatiše, i to u vidu polemike između predstavnika vlade i pekarske industrije. I dok se očekuje da će cijene hljeba ozbiljno uticati na pad životnog standarda, mnogi smatraju da se to koristi kao dimna zavjesa za ostala poskupljenja. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako se poskupljenje hljeba posmatra po jednoj vekni, moglo bi se reći da je beznačajno, ali ako se ovaj skok tretira s aspekta agregatne potrošnje, povećanje od 40% nije beznačajno i uticat će na raspored makroekonomskih indikatora, a čak postoji mogućnost pokretanja inflatorne spirale, rekao je za naš program ekonomski analitičar Predrag Drecun, koji smatra da ipak ima istine u tezi da se poskupljenje hljeba koristi kao dimna zavjesa za ostala poskupljenja.
Očigledno je da povećanje goriva kao generator svih poskupljenja koja se u iteracijama odvijaju u talasima prolazi nezapaženo, jer naš narod ima običaj da sipa ne količinu, nego određenu vrijednost novca. Tako da se često šali kaže, za mene nije poskupilo, ja sipam 20 evra i sad se nije svejedno. To se kompenzira manjom vožnom, ali hleb se neće moći manje jesti, naprotiv, doći će do rasta tog dijela potrošnje i moguće, kažem, da Crna Gora uđe u jedan problem u poremećenu relaciju makroekonomskih pokazatelja i moguće je da se izazove čak i jedan socijalni problem, jer porodice koje imaju niska primanja neće moći da tako lako nadomjeste ovo povećanje, morat će na uštrb nekog drugog dijela lične potrošnje, jer bez hleba niko ne želi da ostane.
Građani sa plićim džepovima su sasvim sigurno veoma svjesni činjenice da mnoštvo poskupljenja u javnosti prolazi potpuno nezapaženo, smatra Olga Nikčević, direktor Centra za zaštitu potrošača, koja naglašava da obaveza vođenja socijalne politike nije obaveza trgovaca, već države.
Ima i drugih poskupljenja i to vrlo drastični. Također isto su pitanje osnovne namirnice, evo recimo ulje, to je poskupilo čini mi se više od 100%. I sve druge mliječni proizvodi su već poskupili, mnogi sir, na primjer, trapi više od 100%. Tako da zaista se slažem s vama da su ostale cijene drastičnije nego što će hljeb da poskupi, ali je tačno da je i ovo povećanje cijene hljeba će drastično uticati na ekonomski položaj ovih potrošača i nešto više od polovine potrošača koji imaju male prihode. Problem su oni koji nemaju. Tim prije što uglavnom ta populacija kupuje više od jednog hljeba, jer oni imaju dovoljno sredstava da kupuju neke kvalitetnije namirnice u većim količinama. I to se nadomješta hljeb.
Građani Podgorice su različito odgovarali na pitanje da li u medijskoj buci i polemici vlade i pekara prepoznaju samo dimnu zavjesu koja neće promijeniti ništa i nakon koje će cijene hljeba i ostalih životnih namirnica ipak biti povećane.
Hljeb je osnovna namirnica i osnovni faktor za život čovjeka. Prema tome, sve ovo drugo ne mora da kupi, ali hleb mora kupiti. Znači, 3-4 artikla, osnovna artikla, to je hleb, mlijeko, šećer i so, što ono kažu, a to se mora kupiti da bi čovjek opstao. A ovo, što znam ja, salata, lijevo, desno, što se kupuje, ne mora da se kupi uopšte. Ne mora. Eto, to je moje mišljenje. A sada...
Mislite da u 21. vijeku ljudi mogu da žive na svom hlebu?
Ne, ne mislim to, molim vas, nisam to rekao i to bi bilo glupo sa moje strane.
Moguće da ima i toga, ali da vam kažem, problem je što je osiromašio narod. A političare i ovaj uski krug malo interesuje sirotinja raja. Tako da svakako da će to biti udar na gro crnogorskog življa.
Pa to je ta finta. Ne možete bez sebe. Možete možda bez da cigarete, bez nekog luksuza, ali bez hljeba ne možete. I onda se iza te dimne zavjese od hljeba sakrivaju druga poskupljenja, kao što su recimo kirije, struja, dječji vrtići, udžbenici za djecu, lijekovi za penzionere koji nemaju, koji su sitne male penzice. i onda se iza toga paravana tako otprilike odvija taj paravan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Konstituisan je novi 6. saziv Hrvatskog sabora. Sutra se očekuje i potvrda nove hrvatske vlade koju je s koalicijskim partnerima Hrvatskom seljačkom strankom, liberalima i manjinama sastavio HDZ-ov premijer Ivo Sanader. Prvi put od osamostaljenja Hrvatske u vladi će visoku dužnost potpredsjednika obavljati jedan Srbin. Iako se još do sinoć vjerovalo kako će prvi Srbin u hrvatskoj vladi biti Milorad Pupovac, danas je obznanjeno da je to ipak njegov stranački kolega dr. Slobodan Uzelac, dosadašnji državni tajnik za znanost. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Sasvim neočekivano, prvi Srbin u hrvatskoj vladi je dr. Slobodan Uzelac, a ne dr. Milorad Pupovac, kako se još do sinoć očekivalo i vjerovalo. Potvrdio je to danas nakon konačnog potpisivanja koalicijskog sporazuma sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom premijer Ivo Sanader.
Dr. Pupovac i predsjedništvo njihove stranke to sinoć odlučilo, mi smo to prihvatili, ja poštujem njegovu odluku.
Zašto je došlo do promjene i zašto se SDSS kasno noćas ipak odlučio za Uzelca, koji će u vladi obnašati dužnost potpredsjednika za regionalni razvoj, obnovu i povratak, za sad se samo nagađa. A na pitanje Hrvatske televizije zašto nije htio preuzeti funkciju potpredsjednika vlade, dr. Pupovac je odgovorio.
Profesor Uzelac je čovjek u koga SDSS i mi zastupnici imamo puno povjerenje i ovlasti koje će on imati, koordinaciju koju će voditi u vladi, u potpunosti odgovaraju ciljevima sporazuma koji smo potpisali sa HDZ-om, odnosno sa vladom. A ja ću na drugi način doprinijeti i vanjsko-političkim interesima i unutrašnjo-političkim interesima Hrvatske.
Ulazak prvog Srbina u hrvatsku vladu premijer Ivo Sanader naziva ključnim korakom u jednakosti svih hrvatskih građana.
I mislim da smo nakon ovog mandata u Hrvatskoj, da više ništa nije isto. Da smo učinili puno toga upravo na integraciji, na rješavanju onih problema obnove povratka, ali i na afirmaciji manjina kao bitnih sastavnica hrvatskog društva.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, dr. Ivo Banac.
Pa mislim da je to vrlo važno zbog toga što pokazuje integriranost Srba u sadašnju Hrvatsku i to znači da je jedan rascjep koji je bio dug, koji je bio vrlo bolan, faktički dolazi kraju.
Profesor političke filozofije i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski samu vijest smatra dobrom, iako je, kaže, položaj manjina u Hrvatskoj, osobito srpske, još daleko od ravnopravnog.
Ali ono što je pozitivno su pregovori bili normalni politički, a ne napeti etnički pregovori, to je dokaz demokratske normalizacije uza sve ograde.
Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma naglašava da je unatoč predstavnicima na državnoj razini Srpska povratnička zajednica u Hrvatskoj još uvijek jako isključena zajednica s izraženom socijalnom i nacionalnom mimikrijom.
Srbi se trenutno nalaze u stanju apsurda, disperzirani između getoizacije i asimilacije. Vi imate jednu tipičnu getoizaciju na području istočne Slavonije, pa i nekakvu vrstu izolacije na drugim područjima od posebne državne skrbi, dok su Srbi u gradovima zapravo korak od asimilacije.
Upravo je potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najavljivao da će svojim novim angažmanom izvesti Srbe iz geta. I predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava dr. Zoran Pusić smatra kako se u surezervu od davne 91. kada se srpske zastupnike u Hrvatskom saboru vrijeđalo i gađalo aktovkama, do danas 2008. kada će u hrvatskoj vladi na visokoj dužnosti sjediti jedan Srbin, puno toga promijenilo.
Dakle, nekako me optimizam ne napušta i nadam se kraj svih ovih gadnih stvari koje se inače događaju i stalno smo im prisutni, da s se ipak vrlo polako, puževim koracima neke stvari događaju.
Aktivistica za ljudska prava Vesna Teršelić.
Vrlo je važno da imamo sad Slobodana Uzelca u vladi. Mislim da je to dobro na prvom mjestu za imidž Hrvatske i da će svakako od toga imati koristi i Srbi u Hrvatskoj. Možda ne onoliko koliko očekuju, koliko priželjkuju i koliko po pravima koja proizlaze iz činjenice da su državljani Hrvatske svakako zaslužuju. Ali mislim da je pozicija u vladi jedna mogućnost da se kvalitetno pregovara, da je to bitno za povratnike, za one koji su imali stanarska prava i da će biti doprinos rješavanju u barem dijelu tih problema.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Koliko se novaca poreskih obveznika troši na zaštitu lične bezbjednosti najviših funkcionera i političara u Bosni i Hercegovini? Na ovo pitanje gotovo je nemoguće naći odgovor, jer je i ova oblast, kao i sve ostalo u Bosni i Hercegovini, podijeljena i rascjepkana. Ali naša novinarka Maja Bjelajac ipak je saznala brojne zanimljive podatke o političarima i njihovim tjelohraniteljima.
Odgovor na pitanje koliko bosansko-hercegovačkih policajaca učestvuje u obezbeđivanju domaćih političara nemoguće je dobiti, jer je riječ o podatku od bezbjednosnog značaja. U nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine također je nemoguće saznati koliko se novca poreskih obveznika troši na čuvanje funkcionera. Sead Šarić, zamjenik načelnika Odjeljenja za zaštitu ličnosti i objekata u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kaže da se u BiH štite tri kategorije ličnosti. U prvu spadaju članovi predsjedništva i predsjedavajući savjeta ministara BiH, a u drugu glavni tužilac, predsjednik suda Bosne i Hercegovine, ministri u savjetu ministara, te predsjedavajući Doma naroda i predstavničkog doma kada su u mandatu.
I u treću kategoriju spadaju, dakle, predsjedavajući Doma naroda i predsjedavajući predstavničkog doma, ali kada su van mandata, znači kad nisu predsjedavajući, nego su u ulozi zamjenika. I VIP ličnosti druge mogu biti za koje vijeće ministara svojom odlukom kaže da se trebaju štititi iz ovih ili onih razloga.
Jedan broj bosansko-hercegovačkih funkcionera ipak tvrdi da nemaju potrebu za obezbjeđenjem jer se ne osjećaju ugroženima. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, Perica Jelečević.
Što se mene osobno tiče, vjerujte da nemam čega da se plašim, jer ja funkcioniram kao običan čovjek, građanin. A osobno mi kažem, smeta ta upadljiva nazočnost nekakvog velikog osiguranja i tako dalje.
Jelečević ipak napominje da je Bosna i Hercegovina postkonfliktna zemlja u kojoj se bezbjednosti političara ipak mora pridavati značaj. On međutim navodi i drugačije primjere.
Ja sam bio u Švicarskoj na jednom studijskom putovanju gdje sam imao sastanak sa predsjednicom švicarskog parlamenta koja je došla tramvajem na jednu zvaničnu večeru.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo kaže da koristi obezbeđenje u zakonskom obimu i kontekstu.
Mislim da u tom smislu se vrlo racionalno pokušavam postaviti, naravno cijeneći ukupne okolnosti, ne smatram se nešto posebno ugroženim.
Iako se broj policajaca koji se brinu za zaštitu VIP ličnosti ne zna, poznato je na primjer da unutar uprave policije Republike Srpske radi odjeljenje za poslove obezbjeđenja ličnosti koje ima dvije jedinice, načelnik uprave Nijaz Smajlović.
Jedna jedinica policije za obezbjeđenje ličnosti objekata koji se posebno obezbjeđuju, to je znači ono, ajde da kažem, fiksno obezbjeđenje, a druga jedinica policije za obezbjeđenje ličnosti u pokretu. Pripadnici jedinice za obezbjeđenje ličnosti u pokretu su posebno obučavani.
Bivši rukovodilac službe državne bezbjednosti Republike Srpske, Predrag Čeranić, opominje na neke specifične propuste kada je u pitanju zaštita domaćih političara. Po njegovom mišljenju, domaći funkcioneri često ne pristaju na uobičajeno obezbeđenje, već dovode sebi bliske ljude u koje lično imaju povjerenja. Čeranić navodi još jednu specifičnost.
Ljudi u koje imaju nosioc funkcija povjerenje, uglavnom nisu bili policajci, nisu prošli kroz odgovarajuću obuku i na iste ih je tek trebalo upućivati, obučavati i slično.
Predrag Čeranić dodaje da se u zaštiti ličnosti nedovoljno pažnje poklanja obavještajnom segmentu koji treba preventivno da djeluje. Zbog toga on zaključuje da ovako obezbeđenje ne može pružiti adekvatnu zaštitu u slučaju prave opasnosti, već više predstavlja, kako kaže, dio političkog imidža. A sociolog Ivan Šijaković odgovara na pitanje da li je obezbeđenje domaćih političara zaista stvar potrebe.
Pa mislim više da je reč o tome da se pokaže, tako da kažemo, neki novi imidž, da se vi nalazite u nekom drugom, tako da kažem, prostoru, jer imati telohranitelje, bodyguard i tome slično automatski asocira na to da ste vi odvojeni od mase, odvojeni od nekih slojeva ili, kako se to obično kaže, od naroda. Znači da ste u neku ruku privilegovani, da imate posebnu poziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Gordana Knežević. Hvala na pažnji, do slušanja.